Du lytter til Jette Hartimers Klærkast. Det er mandag den 3. april, og det betyder, at jeg er klar med et nyt interview til jer. Jeg vil godt have lov at byde velkommen til denne uges gæst, som er kinesiolog Rita Bock.
Tak skal du have.
Hvad er kinesiologi?
Kinesiologi, det er Østens og Vestens filosofi, der er mixet sammen. Kinesiologi er et græsk ord for læren eller viden om bevægelse. Kinesisk betyder bevægelse, logos logo betyder viden eller læren om. Psykologi er jo læren eller viden om psyken.
Hvordan kom du selv i gang med at arbejde som kinesiolog?
Det startede sidst i 80'erne. Jeg kom til et foredrag, og der lyttede jeg til det, og jeg tænkte, det var spændende. Så jeg bestilte tid straks til dagen efter. Det skulle jeg prøve på egen krop noget mere af.
Kræver det en særlig uddannelse, eller hvad gør man egentlig?
Altså forkundskaber, tænker du på? Nej, man behøver ingen forkundskaber for at kunne lære kinesiologi. Jeg har selv undervist i det også i 10 år. Så efter jeg havde været en del i behandling og prøvet det på egen krop, så gik jeg i gang med uddannelsen.
Men du har også været rundt om nogle andre uddannelser, inden du gik i gang med kinesiologi?
Ja, for midt i 80'erne, der var jeg så sidst i 30'erne, der gik jeg i gang med at tage en HF-eksamen. Og det gjorde jeg i dagtimerne parallelt med mit arbejde. Og i weekenderne tog jeg kinesiologiuddannelsen. Forud for det, der har jeg også taget en uddannelse som astrolog, erhvervsastrolog har jeg arbejdet sammen en hel del år. Og jeg har gået på Danmarks Lærerhøjskole, hvor jeg har lært ledelse og samarbejde, konsulent- og udviklingsarbejde og videnskabsteori. Og jeg har været på Universitetet i Aarhus, hvor jeg har taget eksamen i filosofi, og hvor jeg også har læst religionsvidenskab et par år. Og så har jeg også uddannelse som healer, og som love coach, ikke?
Ja, det må vi se, om vi kan komme rundt om. Men så hvornår blev du færdig som kinesiolog?
Ja, det blev jeg i 1992.
Gik du så i gang med det samme?
Ja, det gjorde jeg også parallelt med resten af det, jeg foretog mig. Så havde jeg straks klienter. Og jeg har altid interesseret mig for børn og indlæring. Så det var egentlig den gren, jeg valgte.
Hvad går kinesiologi ud på? Altså, hvordan gør du? Hvordan foregår det?
Jo, hvis man kommer hen og har bestilt tid og skal have en behandling, så har jeg nogle spørgsmål, jeg stiller. Det var måske omkring 10 minutter. Så går vi straks i gang med behandlingen. Fordi jeg bruger jo cirka 3-4 behandlinger med en gang om måneden til overvejen til de børn, der kommer for at få behandling for trivsel og koncentration og indlæringsproblemer. Så jeg stiller spørgsmål, om der har været mange betændelsestilstande, om hvordan fødselsforløbet har været, almindelig trivsel. Og så går jeg i gang med at teste, for kinesiologi, det er jo, at man kan teste via muskelsystemet. Så kroppen har svaret, og man kan med den etik, der ligger i at være kinesiolog, der kommer man ikke længere end personen, den er parat til. Man kunne sige som parallel, går man til psykolog, jamen så hælder man måske en hel del ud på bordet og roder lidt rundt i det. Hos en kinesiolog, der tager man en ting ad gangen i den takt, som personen er parat til. Så man har det godt, når man går igen. Så det er ikke en dialog, man fører, det er en behandling. Personen ligger på min briks, og så tester jeg på personens et muskel, altså stille verbale spørgsmål ud fra mine systemer.
Ja, og så er det egentlig kroppen, der så giver dig svarene.
Ja.
Og det du sidder og siger, det er, at det ikke er muligt for dig at komme dybere, end hvad kroppen egentlig selv har lyst til, eller hvad klienten har lyst til at svare på.
Ja, for så låser muskelstrukturen, og så er det ikke relevant at gå videre, eller det vil være uetisk i hvert tilfælde. Men det er ligesom et løg, man tager de yderste blade af, og efterhånden kommer man ind til kernen.
Jeg synes, kinesiologi er fantastisk. Jeg har selv fået flere behandlinger, og det, jeg bare ikke kan forstå, det er, at når du nu siger, at det er jo musklerne, der egentlig svarer, og jeg synes, det er, hvis vi bare tager den der helt almindelige med, at man stikker en arm frem, og så kan du sige, jamen nu skal du holde, nu holder jeg trykket, og så kan jeg egentlig godt give dig modstand. Men i det øjeblik, at det er min krop, der skal svare, så kan det godt være, at jeg slet ikke er i stand til at holde min arm ude strakt. Og det er jo på den måde, du også kommer rundt og tester kroppen, ikke? De her forskellige, det kan både være armene, det er ved benene, det er sådan hele vejen rundt.
Ja, det er det. Og at muskeltrykket, på en svag muskel, det skal jeg jo ikke ret meget pres til, men på en stærk muskel, der er afbalanceret, der kan den svare op til 5 kilos pres, men ellers på et halvt kilos tryk på en svag muskel. I øvrigt er det også forskel på, om det er et barn på 7 år, man er liggende på briksen, eller det er en muskelsportsmand på 21, der virkelig har gået til fodbold og trænet. Så skal man bruge lidt forskellig muskelkraft naturligvis.
Ja, helt klart. Men det, jeg synes, der var så fantastisk og sådan en rigtig underlig følelse, fordi man kan jo rigtig mærke, når man er hos kinesiolog, at svarene, at man kan jo godt ligge ind og have i sit hoved og tænke, hvis du nu lægger en pose kaffe på brystet af mig, og du så tester min arm, så kan godt være, at jeg tænker, ja, det kan jeg godt tåle det her, jeg kan sagtens holde trykket. Men lige pludselig er armen simpelthen lige så svag som en slatten grøntsag.
Ja.
Nu er det jo selvfølgelig ikke altid lige med kaffe, men tester du på alt?
Ja, og det er dog morsomt ved det, når jeg har holdt kursus i kinesiologi. Hvis vi har skulle teste fødevarer, og jeg både har økologisk og almindelig mælk, og sprøjtede og usprøjtede grøntsager, og spegepølse, for eksempel Danmarks nationalspise, så er der nogen, de kan godt tåle spegepølse, og nogen kan ikke tåle spegepølse. Og det sjove er så, at hvis jeg spørger den, der kan tåle spegepølse, spiser du egentlig det til daglig? Nej, jeg spiser det aldrig. Nej, fordi hvis man ikke er svækket af et fødeemne, så er man jo stærkere i sin krop. Og tror jeg ikke, personen vil begynde at spise spegepølse mindre.
Men det vil sige, det var i hvert fald en ting, som kinesiologi kunne bruges til. Men hvad kunne det ellers være, hvis vi nu, jeg tror måske, vi skal dele det op i, fordi du laver jo både kinesiologi på voksne, og du gør det også på børn. Og jeg ved jo, at du brænder særlig meget for børn. Men hvis vi nu lige prøver at se på voksne først, hvad kunne det være, at de voksne kommer med og stiller spørgsmål til?
Altså de voksne, der kommer også med, jamen det er allerhånde problemstillinger. Det kan være, at de er syge, at de går på sygehus til kontrol med en eller anden sygdom, og nu vil de gerne have kigget på det på en anden måde. Det kan være allergi, altså en voksen, som har haft allergi i 20 år måske. Det tager en 3-4 måneder deromkring, men jeg har oplevet, at de fuldstændig kommer af med deres allergier. Og det kan være, at de synes, deres liv er blevet trist, og de ligesom ikke har den der livsglæde, men de ved egentlig ikke, hvad det er, fordi de kunne jo udmærket være tilfredse i deres tilværelse. Og en hel del kommer hos mig, fordi de godt vil lave noget andet, end det, de laver. De vil måske finde på et nyt arbejde, eller så de har brug for at finde ud af, hvad er det egentlig, de har lyst til. Og der bruger jeg så kinesiologien til at gå ind og få afdækket deres behov. Altså, hvad kan de i forvejen? I det, jeg også har arbejdet 2 år med langtids ledige eller mennesker, som har været ledige i adskillige år, som skulle afklares med henblik på arbejdsmarkedet. Så jeg mixer ligesom mit tidligere job og min viden, jeg har derfra, og så til brug for den. Så.
Ja, det er jo det, der er så smart med kinesiologi, fordi at kroppen lyver jo aldrig.
Nej.
Det kan godt være, at personen har en idé om, nå, men det her, det er det rigtige, og det der vil jeg gerne, og jeg vil svare A og B her. Men i det øjeblik, at du tuner ind, og du lader kroppen svare, kan det jo godt være, at der kommer nogle helt modsatte svar.
Fuldstændig. Så det kan være noget helt andet, end det, de forventer, at de får som svar. Men de kan godt genkende sig selv derinde, men de får det afdækket. Det er helt klart.
Vil det sige, at du kan bruge kinesiologi til mange forskellige ting? Vi kan gå ind, og det kan både være, hvis folk føler sig har en mild depression, de har måske nogle ubalancer, de føler, de har nogle ubalancer i kroppen, de er trætte, de har ikke noget energi, de har mavesmerter, det kan være noget fødevareallergi, det vil sige, det kan være alle mulige forskellige ting, man kan komme med.
Ja, det er alt muligt. Og som ofte, så ringer det, fordi de har fået mig anbefalet, og at det er nok sådan en eller anden ting, som jeg vil kunne hjælpe dem med. Så kan vi jo starte fra scratch og så se hvad.
Vil du sige, at der er nogle ting, som kinesiologien er bedre til end andre, nu med de mange års erfaring, du jo har?
Altså, al respekt for enhver faglighed, så jeg ved, at det, man går i gang med, det skal man gøre sig dygtig i at gøre. Det, syvende og sidst, så tror jeg egentlig, at det er sådan, at man har nogle teknikker, hvad enten det nu er zoneterapi eller biopati eller kinesiologi for den sags skyld, men at man udvikler sin intuition med at være så tæt på et menneske, på den måde man arbejder med det alternative, at man hen ad vejen kan lægge megen teknik væk, fordi man ligesom får svaret på anden måde. intuitivt. Og der kan jeg da også mærke, når jeg tænker, jeg vil stille et spørgsmål, og så teste det, at så har kroppen allerede svaret på personen, fordi det løber i maven, altså det knurrer i maven på dem. Det siger simpelthen... Så nogle gange så taler jeg næsten kun med maver. Altså jeg har tænkt tanken, og jeg begyndt at teste den, så har kroppen allerede svaret. Det er det, jeg oplever nu efter at have arbejdet med kinesiologi i så mange år. Så det giver anledning til mig en morskab.
Når man som du arbejder som kinesiolog, og som sagt, du har brugt det her redskab i mange år, og nu siger du, du har også fået sådan en intuitiv del med, men har du ikke lært, at der måske er nogle områder, som egner sig bedre til at bruge via kinesiologi end nogle andre?
Jamen, kinesiologi, det er jo genialt, fordi du kan teste, du kan stille et hvilket som helst spørgsmål, og så kan man få svaret. Og det er det, jeg synes, etikken ved kinesiologi, når den er anvendt seriøst, og man kan sit kram, sine teknikker, så er det jo bare, jeg synes, det er det bedste. Jeg er også healer, og jeg kan også klaverjance, og jeg kan astrologi og så videre, men det er altid kinesiologien, jeg vender tilbage til som udgangspunkt, fordi der får man jo netop den specifikke det specifikke svar fra personen.
Jeg kan huske, da jeg gik til de her kinesiologibehandlinger, at mens at behandleren hun var i gang med at teste mig med de her muskler, så stod hun samtidig og lavede sådan nogle ligesom bevægelser med hånden. Hvad var det for noget?
Jamen, det er vores håndmodel, vi bruger, fordi det, man har lært som kinesiolog, det ligger inde på min harddisk. Jeg kalder ligesom min hoved som for en computer. Så den viden, jeg har, den ligger på min harddisk. Og når jeg står med den specifikke klient, så kommer det op på skærmen, hvor netop den skal have af det, der ligger på min harddisk. Derfor så anvender jeg en håndmodel. Og så, mens jeg tester med højre hånd, så bruger jeg min venstre hånd eller andens hænder. Det tester man også, hvem der skal gøre det. Så lægger jeg min tommeltot ind mod håndfladen, og pegefinger skiftevis, og langfinger, og ringfinger, og lillefingeren. Og det er områder i kroppen inden for kost, kemi, det fysiske, det psykiske, og det strukturelle og meridianbanesystemet. Når jeg så har afdækket, hvilket område vi skal have løst et problem på, så går jeg igen og sætter for eksempel tommel og ringfinger sammen, og langfinger og tommelfinger. Det er igen specifikt, så jeg lynhurtigt kan slå op i mit indeks, hvad det er, jeg skal. Så har jeg den side frem, jeg skal bruge til netop den afbalancering.
Så det vil sige, at kroppen fortæller dig helt præcist det, jeg har brug for nu inden for, hvis jeg skal komme i balance på det her område. Jamen, det er noget fysisk, der skal arbejdes med. Eller kunne det også godt være, at kroppen svarer, jeg har brug for akupunktur, jeg har brug for...
Det kunne sagtens. Ja. For den viden, som klienten og jeg har, den kan vi trække på, den kan vi finde frem til. Og derfor så kan det også komme frem, at vedkommende kunne have glæde og gavn af noget, som står hjemme hos klienten selv.
Ja, jeg synes jo, at i de mange år, jeg selv har arbejdet som klaverjant, og de mange ting, jeg selv har prøvet, det, der faktisk har fascineret mig allermest, det har været de her kinesiologibehandlinger, fordi jeg synes simpelthen, det er så fantastisk, at behandleren bare kan gå direkte ind her nærmest til benet og fortælle helt præcist, hvor er mine ubalancer? Er det lige nu på et fysisk plan? Er det på et psykisk plan? Er det, jamen, trænger jeg til nogle homeopatiske midler? Har jeg brug for? Er det noget kostomlægning? Du kan ovenikøbet gå ind og spørge til, spiser jeg ting, som ikke er så hensigtsmæssige for mig? Alt det, synes jeg, er et fantastisk redskab, du står med.
Det er et fantastisk redskab. Folk, de bliver også vildt imponeret.
Er det sådan, når folk har været hos dig, at man så skal have en masse remedier med hjem?
Nej, aldrig hos en kinesiolog. Hos en kinesiolog går man ikke hjem med tasken fuld af remedier. Det der skal være godt for det ene, og det der for det andet. For når man har bragt kroppen i balance, så kan kroppen i og for sig regenerere sig selv langt hen ad vejen. Hvis jeg bruger homeopati, det bruger jeg også, eller andre former for tilskud eller forslag. Jeg kalder det forslag, fordi det er op til personen, selvom den nu har lyst til det. Så kunne det være 2 dråber en gang om dagen, men aldrig for eksempel 15 dråber 3 gange om dagen. Ganske, ganske lidt, eller måske 1 dråbe hver anden dag. Fordi som kinesiolog, der afbalancerer man kroppen fysisk, psykisk og kemisk. Altså ligesom hvis du forestiller dig en trekant, og så kalder vi den nederste for fysisk, og den trekant til højre for psykisk, og den tredje streg ned for at lukke trekanten for kemisk. Så vi opererer hele tiden omkring de 3 forhold, fysisk, psykisk og kemisk. Og det er jo sådan, problemet kunne godt være, et andet sted. Problemet er aldrig der, hvor det er. Fordi hvis man har ondt i psyken, går man måske til psykolog, og mange bliver selvfølgelig hjulpet hos psykologer også. Men problemet kunne jo godt ligge et andet sted, måske i det fysiske eller i det kemiske. Eller hvis man har ondt i nakken, så går man til lægen og må hen og have noget fysioterapi, blandt andet for at føle sig bedre tilpas. Men problemet kunne måske godt ligge i psyken, for problemet er aldrig der, hvor det er. Det er der, hvor det ikke er. Og det er det, man som kinesiolog kan gå ind og få afdækket.
Hvor ofte skal man have en behandling hos dig?
Det er jo igen individuelt, men som regel så er det en gang om måneden, bortset fra, hvis en person er meget nedtrykt eller såkaldt deprimeret, så går der ikke en måned, fordi så kan der måske gå en uge eller 14 dage. Men for de aller fleste, der kommer det hos mig en 3-4 gange, med fordelt over en gang om måneden.
Og her hvor vi jo er i april 2006, hvor meget koster en behandling, og hvor lang tid tager den?
En behandling koster 800 kroner, og den varer lige godt en time.
Så synes jeg da helt klart, at vi skal tale om børn.
Ja.
For ja, du får jo også rigtig mange børn, der kommer til dig. Er det børn med for meget energi? Er det fordi, de har indlæringsvanskeligheder, og har de svært ved at koncentrere sig? Hvad er det?
Der kommer alt muligt. Der kommer børn med sprogproblemer, børn, der stammer, børn, der har udtalevanskeligheder. Der kommer børn, der ikke kan lære, som har siddet flere år i ekstraundervisning og alligevel ikke er kommet videre. Som regel så siger forældren, den forælder, der ringer, at mit barn kan ikke koncentrere sig. Det siger de henne i skolen. Og så er det igen, jeg får afdækket fysisk og kemisk, hvad er egentlig årsagerne til det. Men det er for de to hjernehalvdel til at samarbejde. Den logiske og den kreative hjernehalvdel. Så jeg går ind og får afdækket, hvilken hjernehalvdel de er domineret af. Nogle er bedst til matematik, og nogle er bedst til det mere skabende, kreative og kunstneriske. Så det er i for sig ret nemt at få afdækket. Så får jeg også testet, hvilket øje der er det dominante, og hvilket øre, man har jo et telefonøre, og hvilken hånd, og hvilket ben. En fodboldspiller har en god højre eller en god venstre, og en tennisspiller har også en god højre eller en god venstre. Selvom de er trænet til at kunne bruge begge, så har vi alligevel genetisk en, der er bedre end den anden. Så hvis det nu er venstre hjernehalvdel, man er domineret af, så skal det jo helst være højre øje, højre øre, højre arm og højre ben. Eller omvendt. Der er ofte ubalance hos de børn, der ikke kan læse. Så det kan være, at det er højre øre og venstre øje. Så det er lidt på den ene og lidt på den anden side. Det vil sige, at deres midtfeltsystem, der går der kluder i. Så når jeg tester musklerne, der skal samarbejde mellem højre og venstre, når du læser, så glider du frem og tilbage på en linje. De går i udu efter to linjer der, så bliver kroppen svækket, og så er det, de ikke kan læse, ikke koncentrere sig, de roder rundt. Så jeg bringer egentlig bare balancen mellem højre og venstre hjernehalvdel, så kan de jo læse.
Og hvordan gør du det?
Det gør jeg ved de forskellige afbalanceringer. Det er jo igen individuelt, om det kan være fysisk, psykisk eller kemisk. Og er det psykisk, så tester jeg min liste igen med stress på. Glæden ved at lære, den er måske på 0%. Det svarer kroppen her på. Jeg stiller jo spørgsmål til kroppen, hvor den ligger. Identitet. Et barn, der bliver mobbet, det har som oftest en lav identitet, så de trækker sig fra andre, og de er heller ikke nogen venner. Kan mangle venner. Og selvtillid og selvværd og stressniveauet på koncentration, indlæring og hukommelse og huske. Og det kommer op på 100% i løbet af de 3-4 gange, de kommer hos mig. Så får de også et lille hjemmeprogram med hjem, men det er meget, meget, meget lille. Så simpelthen ved at bringe orden i på kroppens to dele der.
Jeg har engang hørt, at det kan også betyde noget, i hvilken vinkel øjet ser. At ofte, når der sidder en hel skoleklasse, børnene, og de skal alle sammen sidde og kigge opad mod læreren og tavlen, at det for nogen er en rigtig stor belastning, og det er måske noget af det, du taler med det her højre og venstre øje,
ja,
at det egentlig går ind og gør dem trætte, gør dem ukoncentreret.
Ja, for jeg tester jo også med øjnene, for eksempel ved at de ser tæt på og nær væk. Jeg beder dem simpelthen kigge ned på min hånd, jeg holder ned foran dem, og så tage blikket langt væk. Det kan også svække kroppen, så hvis det er ubalance i det felt, så er det svært at følge med på tavleundervisning, og så i deres klæde efter.
Så det kunne også godt være, at nogle af børnene simpelthen skal skifte plads i klasseværelset?
Sagtens. Eller hvis de sidder og lytter med højre øre, og de er bedst til at lytte med venstre øre, hvis de sidder i hesteskoform, så kunne det også hjælpe dem til det.
Men kunne der være andre ting, de kom for, eller du kunne teste dem for?
Ja, Altså at teste højre og venstre hjernehalsdominans, det er jo bare en lille del af det. Så tester jeg også, om de for eksempel er pasgængere, og hvad er så det? En pasgænger, det er en, der sætter samme sides arm og ben frem, når vedkommende går. En pasgænger vil ikke kunne følge med i, hos garderne, hvis de skulle marchere. Altså det ville være svært. De kan ikke gå krigsgang. Man sagde også tidligere, at et barn, der kunne lave gadedrengerhop, det var parat til at komme i skole. Ole Lund, Kirkegaards gummitartan, han går med hænderne i lommen hele tiden og har svært ved at lære. Og han er efter min mening bestemt en pasgænger. Det vil sige, at armene de er tæt ind, går med armene tæt ind til kroppen, fordi hvis de kommer i sving med dem, så bliver de forvirret. Og det er ret også ofte dem, der skriver spejlvendt, har jeg lagt mærke til. Så hvis de, dem har jeg en genopretning, der hedder Dennisons laterale genmønstring. Og når de har fået det der genopretning, de er blevet gjort til krydsgængere, kan de faktisk lære allerede bilen hjem, begynder de næsten og kan begynde at læse bedre, end de kunne før. Så den er ret enkel, og den er meget taknemmelig for rettet op. Og der har jeg så jagtet til for dem, som går hos optikerne, som laver en øvelse, hvor de skal 20 minutter hver dag med en kuglepen, med øjenøvelse osv., igennem flere måneder, men når de kommer hen til mig, og jeg tester dem for pasgang, så er de stadigvæk ikke blevet til krydsgængere, men det bliver de. Det eneste system, jeg kender, Dennisons laterale genmønstring, der virkelig kan rette op på det.
Men det kan jo også være voksne, der har det problem.
I høj grad, så det er lige så mange voksne, de finder ud af, hvad det er, så siger de, jamen, jeg vil også gerne have en afbalancering. Det kan være forældrene til det, eller det kan være familien, hvor de har gået i, de fået at vide, at de var ordblinde som børn. Jeg kalder det ikke ordblindhed, fordi når jeg retter det op, og når så mange mennesker kan få rettet det op, så kan jeg ikke tro på, at det er ordblinde. Nogen er ordblinde, men det er ikke ret mange. Så den ældste, jeg har haft, det var faktisk en sygeplejerske, som var 73 år, der havde arbejdet som afdelingssygeplejerske i mange år, og havde måttet gemme på, at hun havde vanskeligt ved at lære. Og sikkert en masse energi, der går med det. Det er ret utroligt.
Og den yngste?
Den yngste, det er i børnehaveklassen, hvis de skal i skole. Meget ofte så er det omkring maj måned, hvor der ringer nogen, fordi de har fået at vide, at deres barn det skal i specialskole, eller det er ikke parat til at komme med, om der er noget at gøre. Og det har jeg oplevet, ret mange børn, de har nået at komme med i skole, også selvom de har været ilde tilredt, så har de klaret at komme med i normal skole, fordi forældrene har arbejdet med nogle ting sommeren over. Og stadigvæk flere år efter godt kan gå i normal skole. Men altså, de yngste børn, det er spædbørn. Altså, jeg har alle aldre. Som kinesiolog, man kan være teste alle aldre. Det er jo ikke noget.
Har du gode erfaringer med at kunne hjælpe både børn og voksne til at lade være med at stamme, eller at de bliver mindre?
Jamen, det er en teknik, jeg tog i anvendelse i 2001, hvor jeg lærte at arbejde med lyde. En Dawson-program. Dawson var en ældre mand, der kom fra Australien herop til Danmark, og lærte os omkring lyde. Kroppen har en frekvens på 77,6788 MHz. Og det har det på celleplan. Og det er de lyde, vi arbejder med. Det er tibetanske og balinesiske musikinstrumenter, syngeskåle, bjæller og horn. De har nøjagtig kroppens frekvens. Og der har jeg en behandler-CD med 50 numre på. Og jeg sælger en selvbehandling-CD, som de kan lytte til derhjemme. Så især sprogproblemer hos børn, om det er stammen eller det er udtaleproblemer. Det kan afhjælpes. Og jeg har oplevet, at nogen kom ud af taleundervisning efter 2 gange. Jeg oplevede et 4-års barn, der stort set ikke havde et sprog eller brugte et sprog. Samme aften, han kom hjem, der skulle han passes af en barnepige. Og han havde siddet i sofaen om aftenen og pludret og pludret og kommenteret fjernsynsudsendelsen, så de var målløse.
Du fortæller, at kroppen har den her frekvens, de forskellige organer. Vil det sige, at hvis man nu har problemer med mavetarmsystemet eller nyere problemer, kan man så også bruge den her CD og de her lyde til at gå ind og gøre kroppen frisk?
Ja, det kan man. Hvis det kommer et udmattet menneske, så følger jeg mit koncept med Dawson og tester kroppen igennem. Chakra, mini-chakra og meridianbanesystem, og det er jo øvrigt interessant inden for Dawson-systemet, fordi der angiver man, at der er en sharp felt omkring meridianbanerne. Så det vil sige, at en del af en meridianbane kan være i udu, kan være svag, hvor ikke hele meridianen er det. Og de bliver så genoprettet med lyde, så kroppen på den måde kan helbrede sig selv. Et meget udmattet menneske kan godt have en lav nyreenergi. Den er så ikke på 77,788 MHz. Hvis jeg så måske tester den ene nyre til at være på 31, og den anden måske på 10, så siger jeg, er du ikke der frygteligt træt? Jamen jeg er så træt. Jeg føler mig aldrig nogensinde udhvilet. Jeg er lige så træt om morgenen, når jeg står op, som når jeg går i min seng. Og det hjælper de lyde på. Og også med henblik på dem, der er svært ved at sove om natten. Altså man kommer sådan helt i ro. Jeg kan se, når jeg spiller lyden i min klinik på personen, så efterhånden, så kommer vejrtrækningen helt ned i bund. Altså de trækker vejret dybt og inderligt, og nogen falder i søvn.
Nu siger du, at meget ofte, når mennesker er trætte, så kan det godt hænge sammen med, lad os kalde det, at energien er svag i nyrerne. Er der andre ting, at lige så snart du hører folk, de fortæller et eller andet symptom, de har, at så ved du næsten på forhånd, om det der, det har at gøre med deres fordøjelsessystem, og det der, det har at gøre med noget andet?
Jamen, hvis der er hudproblemer, så har det som regel noget med nyre at gøre og øreproblemer. Alle de stakkels børn med øreproblemer, som har haft mellemørebetændelse og dræn i, for helt for små og har fået et sprogproblem, de har så senere problemer med at lære i skolen. Måske så har de haft svært ved at høre det, de var små, og de har været udmattede, og deres kost har været elendig, fordi de har fået gentagne penicillinbehandlinger. Jeg har mødt børn, der har fået penicillin i et helt år hver dag. Så er deres appetit måske ikke så stor, så de er blevet vant til at spise mange søde sager. Eller melspiser, jeg kalder dem for flytsbørn, fordi de kan have brød, og brød til kulhydrat, der er let omsætteligt, sådan ligesom, virker ligesom sukker. Så begynder jeg ikke pludselig at lave en kostplan til de børn, fordi det er den eneste måde, de næsten har kunne hive noget energi hjem. Der starter jeg jo så med at få deres nye energi på plads. Dels ved behandlingen, og ved at de kan lytte til lyde og homeopati og urt og så videre hjemme. Og så kan vi så sætte ind efter et par gange eller tre med, hvad kost de ligesom. De skal måske først til at begynde at spise noget fornuftig mad der. Og når det så de får dækket deres vitaminbehov, så begynder de at komme til kræfter.
Gælder det også for børn, at de også bare behøver måske 3-4 behandlinger?
Ja, der er sjældent et barn, der får mere end 3-4 behandlinger.
Oplever du, at det er lettere at arbejde med børn end med voksne?
Overhovedet ikke. Det er nu bare faldet sig sådan, at mange er kommet til mig med deres børn. Og når de sidder altid og kigger på det så meget ofte, så er der både bedsteforældre og forældre med under afbalanceringen. Og så kigger de på, jamen det kunne vi jo også selv bruge. Og så kommer de også og bestiller en tid. Så det er mere eller mindre tilfældigt, at halvdelen er blevet børn og halvdelen er voksne. Og så er det utrolig glæde at hjælpe et barn. Til en anden udvikling. Altså, de har jo hele livet foran sig. Så derfor er det en stor glæde at være med til at hjælpe et barn til at få et andet liv. Men så sandelig også at hjælpe det indre barn i den voksne, der kommer. Det er ligegyldigt, hvilken alder.
Kunne man også komme med vægtproblemer?
Man kan også komme med vægtproblemer, ja.
Lægger du så en kostplan, eller kunne det godt være, at i virkeligheden er det et andet sted, vi skal rundt om?
Vi skal rundt om et andet sted. Folk med vægtproblemer, de kender altid, hvad der er sundt at spise. Det er med at få afdækket årsagen til, hvorfor. Altså, at man bruger fedt som stødpude eller mod omverdenen, ikke? Altså.
Når du tester folk på for eksempel fødevarer, har du en erfaring med, at kroppe, jeg nu taler siger jeg kroppe i flertal, men som oftest ikke har lyst til kaffe, hvidt mel, forarbejdede produkter. Altså er der ligesom en, er der sådan en fællesnævner, der går igen?
Ja, det er der, og det er faktisk ud fra de fem elementer, vi har inden for hele den alternative del. Ild, jord, metal, vand og træ. Altså den energi, der løber i meridianbanerne i det kredsløb. Fordi i kinesiologien, der har vi tilknyttet både smag og følelser til de forskellige elementer. Og saltsmagen, den hører til under vandelementet. Så hvis man ligesom har brug for at drysse meget salt på sin mad, så kunne man også godt have en ubalance inden for nye blæreområdet. Og en sur, til for eksempel ved gallen, altså hvis der er lever galle, så har man brug for noget, der er surt. Det søde, det hører sig til under jordelementet ved mildt og mave. Men netop ved ildelementet, der er der jo bitter smagen. Og vi har jo ikke så meget, der er bitter, bortset fra kaffe. Og det er jo noget med selvtillid og glæde i ildelementet. Så hvis man lever meget stresset, Hvorfor har man lyst til kaffe? Det er også for at stimulere den del måske.
Ja, det var da interessant.
Har jeg tænkt på, fordi der er radiser, der er bitre. Hvor meget? Vi har ikke mange fødevarer, der er bitre.
Men Rita, man kan jo også bruge kinesiologi til eksamensangst, har jeg hørt.
Ja, det er så en del, jeg bruger en hel del af til voksne, som skal lave nogle store eksamener. Altså med hensyn til at få forberedt sig. Og når så de har fået deres opgivelse, hvad de skal op i, så kommer de hen og får en afbalancering hos mig. Så har de deres noter med, og deres bøger, deres materialer, artikler og hele det pensum, de skal op i. Og så får de først en afbalancering, så de to hjerner alene, de arbejder godt sammen. Så går vi i gang med at teste deres stof. Vi er simpelthen lagt det ud på bordet. Og så går jeg igen trin for trin, fordi det ligger på deres harddisk, hvad det er, de skal op i. Og så får jeg skrevet op, jamen, Krig og fred, eller hvad bogen nu kan hedde. Der er noget fra side 20 til side 35. Hvordan har du det? Kan du forklare mig, hvad det der emne, det handler om? Det er lige det, jeg ikke har forstået. Godt, jeg noterer det lige. Det er det, du skal hjem og har læst igen, og har fået forståelsen på, eller har spurgt nogen, hvad det handler om. Så, og sådan går vi så det hele igennem. Det tager ikke ret lang tid. Så de får i hvert tilfælde karakterer, der ligger 1-2 år, det de altså vil få, fordi de får adgang til at være sikre i deres stof. Derudover er der så også andre teknikker, man kan benytte sig af, lige inden man skal ind til eksamen. Blandt andet kan man lægge en hånd på sin pande, for i panden der tænker man koldt og klart, i baghjernen der reagerer følelserne. Så når jeg har siddet selv og skulle forberede mig til eksamen, så har jeg siddet med min venstre hånd på min pande, mens jeg har arbejdet. Så har man klar adgang til sin viden. For det, der sker, når man bliver nervøs, det er, at den hjerneklamme går ned, så har man kun adgang til den ene hjernehemisfære.
Lad os nu sige, at man var meget uorganiseret i sit liv. Man har mange hængepartier. Vil du så også kunne teste dig frem til, hvilket område og hvilket jeg skulle egentlig rydde op i først, eller gøre færdig først? Altså sådan, så man ligesom kunne få system i det.
Ja, det er da en sjov tanke, men det kan man da ganske udmærket. Altså, det gør jeg tit selv, hvis jeg laver mig en liste, så tester jeg, hvad jeg skal have først. Og det plejer som regel at passe sådan.
Ja, fordi nogle gange så kan det jo være som om, at døgnet ikke har timer nok, men vi har trods alt de her 100 projekter, vi skal igennem. Nogle gange kunne det måske være meget godt, at kroppen svarede for, at nu skal du se, du tager altså de her 5 øverste, eller du skal springe den der over, der bruger du egentlig bare rigtig mange ressourcer på. Men hvis du tager den og den, så man ligesom håndplukker dem, og så er der en eller anden garanti for, at man også kommer igennem det.
Jamen det kan man da sagtens gøre. Man kan da også bare gøre det, man har lyst til først jo.
Ja, det er jo endnu nemmere, så behøver vi ikke at spørge nogen til råd som noget.
Men man kan teste, hvad der er relevant for en, og for hvad der er prioritet. Det kan man jo teste, og så ja. Kan man jo bruge det på den måde. Det gør jeg med mig selv.
Du har jo arbejdet rigtig mange år med det her. Hvor mange år har du været selvstændig?
Selvstændig, hvor jeg kun har arbejdet med kinesiologi og så videre, det blev jeg i 1997, hvor der blev skrevet en lille bitte artikel om mig ude og hjemme, og den udkommer jo, at der er omkring 450.000 eksemplarer dengang. Og i 14 dage tog jeg telefon hele tiden. Og så tænkte jeg, nå da. Så det blev faktisk starten på, at jeg sagde mit job op, og tænkte, det må være det. Og så har jeg levet af det lige siden.
Ja, så det vil sige, du gør det her på fuld tid og har så egentlig ledet af det i, hvad bliver det, 9 år efterhånden?
Ja, kun det. Ja, i 9 år har det kun været det.
Du holder også nogle foredrag?
Ja, jeg holder foredrag, når jeg tager på messer, og jeg bliver jævnligt spurgt. Foreninger og interesseforeninger og kvinder, der er sammen, og Rotary og alle mulige vegne, om jeg vil komme og holde foredrag om kinesiologi. Så det gør jeg gerne.
Tager du også ud i virksomheder?
Ja, det gør jeg.
Hvad kun altså virksomheder for at holde foredrag, eller også er der også virksomheder, hvor nu er det jo sådan meget op i tiden, at der er nogle virksomheder, der køber, at man får besøg af en zoneterapeut, eller der kommer en sådan afspændingspædagog forbi og tjekker, om man nu sidder ordentligt på stolene. Men har du også været ude i et firma for med hensyn til at lave noget kinesiologi, eller har det været foredrag?
Det har været overvejende foredrag, men jeg har været i en virksomhed, hvis man kan kalde det, på en institution med anbragte børn, hvor jeg var to dage hver måned. Og om formiddagen havde jeg børnene, og om eftermiddagen der havde jeg de personale, de ansatte. Og efter arbejdstid, der kom de med deres på pårørende, om jeg så må sige, deres familie. Så det blev et par lange dage.
Nu er der helt sikker på, at der sidder nogle lyttere, der gerne vil i kontakt med dig. Hvordan kommer man det?
Mit telefonnummer, det er 40 62 62 45, og jeg hedder Rita Bock. Min hjemmeside, den hedder www.koncentration.dk.
Jeg vil sige tak til dig, Rita, for at du stillede op til det her interview, og til alle jer lyttere for at være med. På genhør i næste uge, hvor jeg igen er klar med en spændende gæst. Tak for den her gang.